Teď je 11 hodin a 17 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň a pondělní dopolední vysílání. Jsem rád, že můžu pozvat a respektive přivítat hosta dnešního předpoledne, a to Báru Němcovou, plzeňskou novinářku z Mladé fronty Dnes. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme cestovat po Barmě, což je poměrně vzdálená destinace. Ještě než se tam dostaneme, tak se vás zeptám, co máte v novinách na starosti?
Já mám na starost hlavně školství a potom kulturu.
Školství a kulturu. Tak možná i na vás by směřovala ta dnešní otázka celodenní, co tu máme. Za co byste dávala nová ocenění Rytíř a dáma české kultury?
Já si myslím, že ocenění už máme dost, že žádná další nepotřebujeme.
Výborně, děkuju. To je tedy trošku mimo plán, tahle otázka. Tolik tedy novinařina. Vy jste byla na Barmě nebo v Barmě služebně, anebo soukromně?
Ne, jenom soukromně na 3 týdny vlastně dovolená.
3 týdny dovolená. V tom našem vysílání se neslyšíme úplně poprvé. Možná, že si posluchači vzpomenou na to předešlé povídání. My jsme vás představovali jako takzvanou trasérku. I to bychom možná měli vysvětlit.
Já jsem vlastně absolvovala několik závodů jako trasérka nevidomé závodnice. Jeli jsme spolu na běžkách několik závodů a já jsem vlastně celou tu tratila před ní a naváděla jsem jí, kudy má jet, říkala jsem jí, jaká je trasa a podobně.
Znamená to, že ta kariéra trasérky je v tuto chvíli přerušená?
Já si myslím, že spíš ukončená.
Ukončená.
Protože Lenka Zahradníková, se kterou jsem jezdila, tak ona je hodně mladá, nebo mladá, její 19 let a je opravdu teda v největší síle a já se přiznám, že už jsem jí přestávala stačit, protože ono je to náročné celou dobu i mluvit, celou dobu se otáčet, tak já bych do toho musela vložit té energie mnohem víc než ona, takže se naše cesty tady v tom rozešly.
Mm-hmm. Vaše cesta vedla tedy v nedávnu do Barmy. Vy jste vůbec taková dobrodružná povaha. Nějaké předtím cesty, které jste absolvovala také do, řekněme, do těch dobrodružnějších destinací, proběhly nějaké?
No, bylo několik cest do Afriky, ale že by byly nějak extra dobrodružné, řekla bych. Byla jsem v Keni, Tanzánii, v Ugandě a vlastně 3 měsíce jsem byla jako stážista Člověka v tísni v Etiopii.
Mm-hmm. Když máme za sebou tolik cestování po Africe, proč zrovna Asie, proč Barma?
Pro mě už to byla druhá cesta do Asie, ale ta Barma, ona to byla víceméně náhoda. Mně se vlastně naskytla možnost, protože kamarádka říkala, že se tam chystají se skupinou dalších lidí, takže jsem ráda přijala tu nabídku se přidat. A Barma vlastně je ještě, dá se říct, vlastně těm turistům, těch turistů tam není tolik, je taková jako neskažená, dá se říct turisticky, takže jsme si říkali, že by bylo nejlepší tam vyrazit co nejdřív, aby ta země byla ještě taková, jakou ji chceme vidět.
Znamená to, že Barmě předpovídáte nějaký turistický boom v nejbližších letech?
Řekla bych, že určitě. Ono už vlastně v posledních letech těch turistů výrazně přibylo a myslím si, že v dalších letech to bude jenom pokračovat.
Odkud ti turisté jsou především z Evropy?
Myslím si, že nejen z Evropy, my jsme tam potkávali lidi odevšad, opravdu.
Mm-hmm. My jsme avizovali ten náš rozhovor, že bude o Barmě a o místech, kam se turisté příliš nedostanou. Splnili jste tohle předsevzetí, které jste si před tou cestou dali?
O žádným takovým předsevzetí nevím, se přiznám teda. To jsem možná řekla špatně, když jsme se připravovali. My jsme vlastně do té Barmy chtěli kvůli tomu, že těch turistů je tam míň, ale potkávali jsme je pravidelně vlastně po celou tu dobu. Mm-hmm. Že bychom byli na nějakém místě, kde by nikdy žádní turisté nebyli, tak to se nám nestalo.
Takže nic takového nebezpečného třeba stranou od civilizace, to nic takového se nedělo.
Vůbec ne.
Dobře, tak to jsem rád, že jsme si to upravili hned na začátek. Co je třeba předtím, než člověk do Barmy vůbec vyrazí? Je třeba nějakou přípravu na tu cestu nebo vízum nebo něco takového?
Určitě je nejlepší začít s očkováním, protože je třeba mít vlastně žloutenku, Ačko, Bčko, očkování proti vzteklině, břišní tyfus, tuším, že. Já právě mám ještě očkování, které mi zůstaly vlastně z těch předcházejících cest, že byla ještě platná, takže jsem obnovovala jenom jedno, ale myslím si, že jsem vyjmenovala všechna. A potom je třeba vízum a o vízum se dá zažádat elektronicky mailem a přišlo nám vlastně potvrzení během několika dnů. A vlastně s tím potvrzením potom už jsme na letišti jenom s pasem přišli s tím potvrzením a dostali jsme vízum.
Mm-hmm. Co nějaké plánování té cesty dopředu? Věděli jste, kde budete, jaký den?
Měli jsme zhruba plán, co bychom chtěli vidět, ale přesně na dny jsme to naplánované neměli. Měli jsme vlastně zajištěné ubytování na noc, kdy jsme přeletěli do Yangonu, bývalého hlavního města, a tam jsme vlastně přiletěli někdy v 9 hodin večer, takže jsme nechtěli hledat to ubytování až po tom příletu. A potom jsme měli domluvené ubytování vlastně potom v Mandalay, odkud jsme odlétali potom zpátky. A to jsme vlastně potom museli i zrušit, takže vlastně jsme měli domluvený na jisto jedno. No.
Mm-hmm. A potom, když člověk má před sebou tu druhou noc, kdy už nic naplánováno nemá, jak moc dobrodružné to je, když hledá ubytování v Barmě?
Ono je to vlastně možná překvapivě hrozně jednoduché.
Opravdu.
My jsme byli vlastně většinu času, jsme byli čtyři, měli jsme průvodce Lonely Planet a ještě pak jsme měli nějakou další knížku, a v těch je vždycky seznam těch ubytovacích zařízení, takže my jsme se vždycky vytipovali nějaká zařízení a potom, když jsme přijeli, tak už jsme teda buď to za pomoci taxikářů, nebo jsme to obešli a vybrali jsme si to, co se nám líbilo.
Jakým způsobem jste se po Barmě pohybovali? Měli jste půjčené auto třeba nebo něco takového?
Ne, pohybovali jsme se vlastně převážně těma místníma prostředkama. To znamená autobusy, jednou jsme jeli vlakem a pak jsme jezdili taxíky. Párkrát jsme měli pronajatá kola, když jsme si třeba chtěli udělat nějaký celodenní výlet, tam si objet ty památky. Jednou jsme měli spůjčené skútry.
Když jste cestovali tou hromadnou dopravou, nepůsobíte trošku exoticky jako Evropani v Barmě?
No to nejen, když jsme cestovali, ono právě tím, že tam těch turistů ještě není pořád tolik, tak pro ně jsou turisti vlastně taková atrakce. Takže nám se opravdu stávalo, že si nás na ulici fotili, že si na nás ukazovali, pak opatrně přišli, jestli si nás můžou vyfotit, a pak přišli, jestli se můžou vyfotit i oni s náma. Což se mi teda přiznám, v žádné jiné zemi nestalo.
Co všechno se dá v Barmě zažít, zeptáme se Barbory Němcové, plzeňské novinářky, po písničce.
Už ani nedivím se, jak věci otáčí se, s radostí splín si klidně vrhá stín. Sám sebe nepoznávám, dobrovolně se vzdávám, můj přítel strach už troubí na poplach. Člověk, když nachází se opět na známém místě, výchozí bod mu vlastně přijde vhod. Tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno chvíli se slunce nerozsvítí, někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a zpět. Že štěstí mívá, kdo to tak neprožívá, a možná ne, to ať skryté zůstane. Na jednou šanci dávám i nepatrným zprávám, hledaný klid teď toužím podplatit. Co tentokrát mi chystá osud, já optimista, doufám, že zachytí mě do sítí. Tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno chvíli se slunce nerozsvítí, někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a zpět. Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a zpět. A zpět. a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna pusilná tam a zpět, a zpět.
Cestujeme po Barmě s Barborou Němcovou, plzeňskou novinářkou z Mladé fronty dnes. Už jsme tak trošku Barmu představili, ale ta trocha zeměpisu, já bych v tom malinko pokračoval, jenom teď na úvod tohle vstupu. Kde vlastně Barma leží?
Jihovýchodně Asie.
A počet lidí?
60 milionů zhruba.
Tak to je velká a lidnatá země. Vy jste se podívali do té, řekněme, civilizovanější části Barmy, anebo někam spíš mezi domorodce, abych takhle řekl?
Řekla bych, že většina doby to byla ta, řekněme teda, ta civilizovanější část. Měli jsme tam asi dva nějaké treky po vesnicích, kde to bylo trošku jiné, ale neřekla bych, že by to byla nějaká úplná divočina, protože to byly treky, kam chodili třeba i další turisté.
Laik, který jenom tak trošku sleduje zprávy v médiích, tak by možná řekl, nebo má za to, že je to tam každou chvíli nějaký vojenský převrat. Narazím tím na bezpečnost turistů v Barmě. Setkali jste se s tím, že třeba by tam byla nějaká chvilka, kdy jste se necítili úplně bezpečně?
Nám se nic takového nestalo. Naopak jsme měli právě pocit, že neustále jsme v bezpečí, neustále třeba když nám někdo zajišťoval lístky na autobus, tak opravdu tam s námi zůstal, dokud jsme nenastoupili do autobusu. Stejně tak, když nás někdo vezl k hotelu a bylo třeba už později, tak počkali opravdu, než někdo vyšel z toho hotelu a ubytovali jsme se. Opravdu se o nás starali. Je ale pravda, že jsme se nedostali do všech míst, kam jsme chtěli, protože některé části země jsou pro turisty zavřené.
Stojí tam někde prostě nějaké vojsko a hlídá, nebo jak to tam probíhá? Dojeli jste na nějakou bariéru, kdy prostě dál už to nešlo, ne?
My jsme to zjišťovali předem, takže jsme se ptali, jestli je možné dojet například na sever, kam jsme chtěli. A oni říkali, že autobusem to není možné, že bychom tam se mohli dostat letadlem, ale vzhledem k tomu, že jsme měli jednak omezený čas, už omezené finance a nevěděli jsme, kam bychom se dostali potom tam na místě, tak už jsme to ani nariskovali.
Já tady mám internetového průvodce, který píše: cestujte po Barmě s rozmyslem a bez zespěchu, v rytmu Barmy a vzdejte se luxusu. Drželi jste se
toho? Drželi jsme se toho, no. Ono vlastně i my jsme právě se koukali na nějaké stránky, to jsou cestou po Barmě zodpovědně, tuším, že. Mm-hmm. Protože ona vlastně, jak dlouho tam byla u moci vojenská chunta, tak tím, že spoustu teda vlastně toho turistického zázemí je pořád jako v jejich rukách, nebo vlastně tím, že by se člověk ubytoval ve vládních hotelích, tak by ty peníze šly na jim a podporovali bychom je tím tak. Takže jsme se snažili vybírat spíš jako opravdu menší hotýlky, snažili jsme se jíst u místních a podporovat opravdu teda tak rozvrstveně všechny možné.
Mm-hmm. Co se týče dalších postřehů na bezpečnost, jsem se ptal, co takhle náročnost na, řekněme, finanční zabezpečení takového výletu. Je Barma drahá pro českého turistu?
Já si myslím, že je to spíš levné. Nás vlastně celý ten třítýdenní pobyt, včetně letenek, tak vyšel na 35 tisíc se vším všudy. Je tam třeba jídlo, je levné, tam se člověk nají za nějakých třeba 20-30 korun v přepočtu u těch nejlevnějších. Samozřejmě se dají najít i dražší místa. O něco dražší je ubytování, protože ta síť ještě není tolik rozrostlá, není tam ještě tolik možností. Takže to se na té ceně trošku odráží, ale stejně to není nějak extrémně drahé, takže já si myslím, že v porovnání, v přepočtu to mohlo být nějakých třeba 300 korun na noc na jednoho.
Zmínila jste jídlo a pití, co dobrého jste v Barmě ochutnala?
No, to bylo hodně, hodně jednotvárné, bylo to hodně rýže, hodně nudle. Aha. A k tomu zelenina zpravidla. Bylo to výborné, oni to umí hodně dobře upravit, ale když to člověk jí 3 týdny, tak je to potom trošku jednotvárné. No. My jsme tam ještě navíc byli v období sucha, takže třeba byla omezená nabídka ovoce. Takže byly tam banány, třeba byly tam mandarinky, ale třeba ananasy nebo manga, tak v té době, kdy jsme tam byli, tak nebyla.
Barma je poměrně blízko Indii, nabízí se srovnání s indickou kuchyní. Je to hodně pálivé, ty úpravy rýže a nudlí?
Ono to hodně záleží. Někde vlastně už tam dávají ty čili papričky, tak dávají rovnou do toho jídla, tak to potom je takové pikantnější. Někde dávají omáčku stranou, takže si to člověk ochutí tak, jak chce. Mm-hmm. Ale ty omáčky jsou hodně ostré. Hmm.
Jako v Plzni se nemůžu nezeptat na barmské pivo. Existuje-li vůbec?
Existuje a musím říct, že teda já nejsem nějaký velký znalec, ale moc mi chutnalo. To teda, jak jsme se bavili o těch cenách, tak to vyjde v přepočtu třeba na 40 korun, ale není to půl litru, je to 0,67 litru.
Aha, takže je to větší.
Je to větší.
Dvoutřetinovka, no to je takový skoro tuplák možná.
A mělo pěkných 5%.
Jo, tak ještě navíc, takže ještě, jak se říká, to mělo to volume otočené
tak,
doprava.
Tak. A mně přišlo dobré.
Tak děkujeme i za tenhle postřeh. Za chvilku si o barmě budeme povídat i z pohledu přírodních krás, zajímavostí a pochopitelně místních lidí. Naším hostem je Barbora Němcová. Povídáme si s plzeňskou novinářkou Barborou Němcovou, cestujeme po Barmě. Tady se píše, a to je jasné, že Barma má přes 50 milionů obyvatel, většina z nich se hlásí k buddhismu. Je to tam poznat, je to tam vidět?
Na každém kroku. Tam myslím si, že není městečko, které by nemělo několik pagod. Mm-hmm. Takže my jsme na začátku byli úplně nadšený, že vidíme pagodu. Šli jsme vlastně do každé, do které jsme mohli, a ke konci už jsme se jim snažili spíš vyhýbat, protože už to bylo. Oni jsou krásné, ale přece jenom je to všechno na jeden způsob.
Ano. Dorozumívání s místními dělá to problémy. Barma tuším byla dlouho britskou kolonií. Jsou tam nějaké pozůstatky angličtiny, anebo to bylo rukama nohama, jak se říká?
Jak jde? Někde anglicky zvládali bez problémů, někde teda opravdu nezvládali ani ty základy, typu počty, když jsme si chtěli u snídaně říct, kolik chceme přidat toastů, tak jsme řekli 4, dostali jsme jich 9 a to, mám pocit, že jsme dokonce jim to i ukazovali na prstech, kolik jich chceme. Ale teda, když jste zmínil ty pozůstatky vlastně po těch Britech, tak já jsem si vzpomněla na jeden zajímavý postřeh, kterého jsme si všimli během cestování. Protože ono se tam vlastně asi do roku 70 tak se jezdilo na levé straně. Pak se to změnilo, teď se řídí normálně na pravé straně jako u nás. Ale ta auta i autobusy tak zůstaly vlastně staré, takže mají volant na pravé straně a řídí po pravé straně. Což vypadá poměrně zajímavě. A třeba v autobusech to řeší tak, že u předních dveří tak je ještě vlastně průvodčí, který je vykloněný ze dveří a říká řidičovi, kde co jede a na co má dávat pozor.
Hlásí mu to dopředu k volantu.
Tak.
A nějaké dopravní zmatky v Barmě, to asi nic takového se tam neděje. Prostě se tam jezdí vpravo a hotovo.
Jezdí se tam vpravo. Mají tam nějaká pravidla, která my jsme moc nepochopili, ale nějakým záhadným způsobem to všechno funguje. No. Mm-hmm. Viděli jsme třeba paní, která projížděla křižovatku na nějaké motorce. Evidentně jela z nějaké vedlejší silnice, ale tak vydatně troubila, že ji všichni pustili a projela, aniž by čekala.
Už jste mluvila o tom, že jako Evropané, jako turisté tam působíte víceméně exoticky. Vědí vůbec místní něco o nás, tady o střední Evropě a tak dále? Když řeknete, my jsme z České republiky, vědí?
Vědí. A často říkali, my víme Čechoslovákia, pamatujeme si to.
Jo. Takže to je docela dobrá zpráva.
Jestli teda někteří dokonce i věděli, že teď už jsme vlastně dvě země, ale věděli to.
Takže ten přehled tam nějaký je. My jsme slíbili nějaké přírodní destinace, které byste možná doporučila posluchačům, pokud uvažují o tom, že by do těchto končin světa zavítali. Přece jenom tomu předvídáte poměrně velký turistický boom. Takže jak se připravit, kam vyrazit? Doporučíte spíš se dívat po těch přírodních krásách, anebo spíš po těch civilizovanějších částech Barmy?
Já si myslím, že dobrá je kombinace. Hmm. Takže jednak navštívit nějaká větší města. Právě třeba, jak jsem zmínila, ten Yangon s jednou z největších pagod, Švedagonská pagoda, která určitě teda za návštěvu stojí. Pak my jsme nemohli minout městečko Bagan, který má tisíce stůp a různých chrámů. Hmm. To určitě taky stojí za zhlédnutí. A velmi oblíbeným cílem turistů je třeba jezero Inle, na kterém vlastně jednak tam probíhají vlastně trhy přímo na hladině toho jezera na lodičkách. Jsou tam i plovoucí vesnice, jsou domečky postavené na kůlech. Mm-hmm. To si myslím, že to určitě bych doporučil.
To je takový základ. Čím se vůbec Barmě platí? Stačí, když má člověk sebou nějaké, já nevím, americké dolary nebo eura třeba, nebo nic takového?
Dolary se občas dá platit, například ve větších hotelech, ale místní měna je čat, my jsme tam přijeli s dolary a ty dolary jsme si hnedka vlastně v první den jsme si proměnili za ty čaty. A potom už jsme platili jenom těmi místními.
Jak tam probíhá obchod? Je klasické tam smlouvat jako někde na tržnici, anebo je prostě cena daná a hotovo? Nediskutujete o tom, kolik těch čiatů nebo té jejich měny máte zaplatit?
Diskutuje se smlouva, ale řekla bych, že právě tím, že tam těch turistů ještě není tolik, tak je to spíš takové jako domlouvání. V těch větších turistických městech už se to začíná měnit, ale je to spíš taková domluva.
Kdybyste měla doporučit někomu z našich posluchačů cestu do Barmy, v jakém ročním období je to vhodné? Vy jste zvolili zrovna, teď to bylo únor, tuším, mělo to nějaký speciální důvod?
Mělo to ten důvod, že je období sucha, tím pádem vlastně vůbec neprší a je tam nejtepleji.
Aha.
Ale nejtepleji znamená, že to není vedro napadnutí. My jsme to odhadovali na nějakých 25-30 stupňů a tím, že tam není nějaká výrazná vlhkost, tak tam bylo příjemně. Ve vyšších nadmořských výškách, když jsme se přesunuli někam jinam, tak nám třeba místy i byla zima.
Když tam teď probíhalo období sucha, znamená to, že je tam pak nějaké hodně mokré nebo vlhké období?
Mm-hmm. Je tam potom období dešťů, které začíná potom.
Mm-hmm. To znamená,
že někdy v květnu.
V tomto období jste to nedoporučovala cestovat do Barmy, protože by tam člověk musel mít pořád deštník nad hlavou.
Myslím si, že teďkom je ta správná doba.
Mm-hmm. Jaké suvenýry jste si přivezla domů, pokud nějaké tady z Barmy?
Mnoho jich nebylo. Ono nebylo moc z čeho vybírat, takže já jsem přivezla hlavně čaj, potom jsem přivezla několik plechovek místního piva a potom koření a to především chili.
Chili. Liší se chili, které je k dostání tady od chili v Barmě?
Já si myslím, že barmské je určitě lepší.
Dobře, děkuji za tohle porovnání. No a nějaká příští cesta, když už jsme Barmu alespoň takhle po rozhlasových vlnách procestovali, plánujete něco? Zase nějakou Afriku, jak jsme o tom mluvili na začátku?
Já bych to nechala otevřené. Uvidí se, co přijde. Já v současné době neplánuju nic, ale je možné, že mě někdo osloví, že někam jede a mě to natolik zaujme, že neodolám a vyrazím zase.
Tak vypadá to, že vás necháme tajnůstkařit a jakmile se dozvím, že jste někde na cestě, tak si vás zase pozveme sem k nám do Českého rozhlasu Plzeň.
Dobře.
To byla Barbora Němcová, plzeňská novinářka z Mladé fronty Dnes. Cestovala po Barmě na vlastní pěst 3 týdny, teď už je v pořádku zpátky a zatím nic neplánuje. Já bych to takhle uzavřel. Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuju.